denmisɛnninw ka droit n'u ka sariya u bɛ se k'o labato cogo min pour que ɲangata foyi kana denmisɛnninw sɔrɔ parce que fɛn min ye ka se k'a ɲini ka d'u ma. Je suis le directeur exécutif et chargé de programme au niveau de la commune.
Delili minnu bɛ kɛ sirabada la n'an b'a wele ko garibuya caman ye denmisɛnninw ye u somɔgɔw b'u bila a la a ko bonyana sisan a bɛ ɲini ka kɛ jagokun ye aw y'a a problème faamuya cogo jumɛn.
Komadi kɔni ye problème in faamuya ni mun ye fɔlɔfɔlɔla k'a ye k'a fɔ denmisɛnninw u bangebaaw kɛlen don k'u kɛ jagokun ye ka taa garibuya fanfɛla fɛ. Mali ye jamana min ye garibuya bɛ yan nɔ depuis Amadu Seku tile la. Mɛ an jɔra n'o ye k'a fɔ garibuya bɛ Mali la bi ko tɛ mɛ a tun tɛ kɛ nin kɛcogo fɔlɔ in na. Fɔlɔ la de garibu bɛ wuli ka don du ni du quartier kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ɲini ka balo ɲini k'u yɛrɛ dɛmɛ. Mɛ sisan u kɛlen don ka commercialiser u ka fɛn ɲini u ka denmisɛnninw bila tile kɔrɔ mɔbiliw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Bangebaaw yɛrɛ ye denw kɛ wari ɲinina ye. Komadi b'o kɛlɛ de la a mɛnna. Tout récemment gouvernement malien farala an kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la solidarité minnu sigilen don dɛmɛ ni solidarité kama k'an dɛmɛ an ka se ka nin baara lawaleya ɲɔgɔn fɛ. Filanibaw b'o la garibu kalanden minnu bɛ siraba kan olu b'o la mɛnɛ.
Fɔlɔ garibuya tun ye laadako ye ladonnin don denmisɛnninw bɛ tɛmɛ a fɔ i n'a fɔ morikalandenw aw ye fɛɛrɛ jumɛn latigɛ yaasa ka a tabiya ani maaw ka faamuyali a ko la o yɛlɛma.
Mɔgɔ ɲani t'a dege jɛgɛ dun na i n'a fɔ bamanan b'a fɔ cogo min i b'a dege jɛgɛ minɛ na mɛnɛ. Garibuya a tɛna se ka kɛ mɔgɔ balo ye. Métier de sensibilisation an y'o de f'u ɲɛna an b'u dege fɛn na u bɛ se ka fɛn min kɛ mun b'a to u bɛ garibuya in bila u ka hakɛ ye mun ye n'u ka t'u don kalan na ka se k'u bɛrɛbɛrɛ. Bamakɔ komini wɔɔrɔ bɛɛ la an ye maire de jumeau mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ mugan an y'u dege safinɛ dilan na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ safinɛ don o don a bɛ utiliser ménage bɛɛ kɔnɔna na surtout Mali la yan nɔ a ye kule kadi marché la n'u ser'o la an ye minɛnw d'u ma ka tila ka balo d'u ma parce que n'i ye mɔgɔ dege baara la n'a y'a daminɛ bi sini ma sinikɛnɛ ma a tɛ se k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ balo o baara kɔnɔna na f'a ka tɔnɔni bɔ fɔlɔ k'u yɛrɛ engagement ta devant les représentants du ministre k'a fɔ bi kɔ minɛn dil'u ma n'ala ni ka jɛnna n'a ye olu bɛna nin baara in de k'u ka baara ye u bɛ garibuya bila. Nina fɛn bɛ kɛ pour que k'u ladon so kɔnɔ ka se ka taa deli kɛ kare kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen. Sommet kɔnɔna na on a eu beaucoup de problèmes avec les maîtres courants. Fo ka taa sɔrɔ kalanden kɛmɛ ni bi naani b'a bolo. A ko ko denmisɛnninw somɔgɔw bɛna denw d'u ma u tɛ balo foyi d'u ma k'a fɔ nin ye denw balo nin ye. Cogoya wɛrɛ t'olu bolo ka denw bila ka taa sirabada la ka taa deli kɛ pour que ka na ni fɛnw ye. Ministère y'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛna kiosque jɔ fana au niveau de mosquée. Ni minnu bɛ se ka mun dɛmɛ i t'a bila kiosque la donc alerte olu b'a ta ani mun ka kan ka se ka d'u ma.
Denbaw u ma se k'a dabila cɛsirila aw na se ka wulikajɔ jumɛn kɛ yaasa ka denmisɛnninw tanga a ko la don go don accidentw kɛ.
Ni u dɛmɛna d'u ma u ko k'u bi dɛmɛ min kɛ o dɛmɛ kɛr'u ye. O kɔfɛ an bɛna mesure de répression de ta n'a bɛ fɔ o ma ko ɲangini. I ko ko nin de b'i bila nin na nin de b'i bila nin na n'a tila la n'o ɲinina ka d'i ma k'i dɛmɛ o sira kan i kan ka se ka o ko o dabila. O bɛɛ kɔfɛ n'i ma se k'o dabila ko wɛrɛ bɛ e yɛrɛ kɔnɔ ko la mun n'o tɛ kelen ye. N'i ma dɛmɛ bila sen na. Mais cette fois-ci, dans Gerelu là, directement, pour que d'où l'insulte, ou que nous ne voulons plus blâmer Gerbouyala Namken, nous, Dalakandama.